У ефіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч, а зараз пражскі акцэнт. Ці можна сказаць, што Чарнобыль стаў забывацца ў беларускай масавай свядомасці? Чаму дзеянні ўладаў па скарачэнні выдаткаў на пераадоленне наступстваў катастрофы не выклікаюць пратэстаў у насельніцтва, у тым ліку ў жыхароў забруджаных раёнаў? На гэтае пытанне ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч, пісьменнік, кіраўнік сацыяльна-экалагічнага саюзу «Чарнобыль» Васіль Якавенка і старшыня Чарнобыльскай камісіі БНФ Юрась Мляшкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Вашушкевич, калі вы былі старшынём Верховнага Савету, на Чарнобыль выдаткоўвалася да 25% ад бюджэту. Пасля прыходу Александра Лукашэнкі да ўлады гэта лічба зменшаецца з кожным годам, ну і цяпер складае каля 4%. Як бы вы гэта ацэнілі і чаму гэта робіць цяперашняя ўлада?
Ну, я пацаню вельмі проста, каб мець такую ахову і такого ўзроўню праваахоўную, так сказаць, жандармерыю, якая фактично стало політичним сиском, так много виділяти на Чорнобиль нельга. Але є і другий аспект. Ну, закінчилося ж будівництво тих місць, куди переселяли людей з Чорнобиля. Переселення закінчилося, і тут видатки були зменшені і у зв'язку з цим, тому що там було максимальне напруження. Але найголовніше – це те, що держава може виділити на чорнобильську проблему стільки, скільки дозволяє її економіка, є господарка. А господаркой беларускай похвастаться нельга, тому нема чого давати на Чорнобыльщину.
Так, гэта пра пазіцыю дзяржавы, але калі закрануць і іншы бок грамадства, наколькі па-вашаму сапраўды сёння ў грамадстве гэта тэма актуальна? Натуральна, прайшло ўжо 23 гады, многія пераселіліся, але людзі працягваюць паміраць ад хваробаў, звязаных з Чарнобылем.
Вы ведаеце, што я б сказаў, што нельга век жыць памяццю ахвяр і вайны і Чарнобыля. Трэба будаваць новае жыццё і трэба будаваць адпаведныя падыходы. А калі мы будзем маем многа такіх людзей, якія толькі зрабілі сваёй прафесіі плач, дык мне здаецца, трэба перачытаць Лепі Адамовіча і іншых аўтараў, якія сталі класікамі, і гэта ахопіць, каб плакаць. А трэба будаваць новае жыццё. І гэта зусім іншая праблема. І тут тыя людзі, якія працуюць на эмоцыях і гавораць, што у нас мала плачу, мне здаецца, адыгрываюць не лепшую ролю.
Юрась, як вы лічыце, ці справядліва такое сцверджэнне, што Чарнобыль адыходзіць на задні план грамадскай свядомасці? І калі гэта так, то хто ў гэтым больш вінаваты?
Адказваць за гэта, канешне ж, шмат у чым ляжыць на дзеючай уладзе, таму што ў сваіх праграмах, тым ліку і, так скажам, па падтрымцы гэтых пацярпелых рэгіёнаў, шмат гаворыцца пра тое, што праблема вырашана была, і цяпер мы маем толькі справы з некімі наступствамі, якія можна вось некім чынам лакалізаваць. Таму фінансавая падтрымка, таму тыя канцэпцыі, якія рэалізуюцца на забруджаных тэрыторыях, яны пабудаваны такім чынам, каб пераконваць людзей, што ідзе працэс такі рэабілітацыі тэрыторыі, што насамрэч не адпавядае рэчаіснасці, бо мы ведаем, што радыяцыйнае забруджванне з цягам часу не можа быць поўнасцю ліквідаванае, гэта працэс фізічны, і ён цягнецца стагоддзямі, і ў выпадку, напрыклад, забруджаных рэгіёнаў гэта тысячу год. Людзям не даюць інфармацыі, нема сапраўднай інфармацыі пра тое, якія наступствы сапраўдныя, правдзівыя наступствы былі гэтай катастрофы.
То бок, Юрась, мы, атрымліваецца, вось жывем з такім грамадствам, дзе калі няма гэтай тэмы ў сродках масавай інфармацыі асноўных дзяржаўных, то можна сказаць, што яе няма грамадскай свядомасці?
Так нельга сказаць абсалютна, таму што я шмат сем'яў, якіх закранула гэтая бяда і боль, напрыклад, людзі, якія сталі інвалідамі ў выніку апраменьвання і ім паставілі пэўны дыягназ. Яны жывуць гэтай праблемай незалежна ад таго, яна фігуруе ў СМІ ці не. І людзі, якія жывуць на тэрыторыях, яны памятаюць яшчэ пра гэта. Але генеральна свядомасць масавая, яна не ўтрымлівае гэтых звесткаў. Тыя даследаванні, якія праводзіліся першыя 10 гадоў пасля катастрофы, і яны публікаваліся і абмяркоўваліся, і ў тым ліку і дзяржаўнымі органамі, і прымаліся пэўныя рашэнні, і публікаваліся пасля. А цяпер мы бачым, што яны тым ці іншым чынам, яны прыхаваныя. Больш говорять про те, що на цій території треба розмірковувати спеціалістів, треба накеровувати молодь, треба одраджати ці регіони таким чином, щоб там йшло життя таке ж, як і на інших територіях, які не потерпіли. Ну, ось, фактично, це формує таке ось агульне ставлення до того, що проблема вирішена.
А зараз слово Василю Яковенко, який, нагадаю, означалює соціально-екологічний союз Чорнобиль. Спадар Василь, ось чому все-таки протягнемо цю тему в Білорусі, Україні, яка не больше потерпела от Чернобыльской катастрофы, ну, можно сказать, на сегодняшний день так и не утворилось некого мощного социального и политического руху с экологичными каштовностями, те связанными с Чернобылем, те связанные с иншими экологичными темами.
Державную политику начали робить дилетанты. В первую очередь, дилетанты в Чернобыле. Им сдавалось, когда они скажут, что нет проблем, но тихо не будет. Это люди, выхованные в советской власти, які лічать свою волю, своє слово вище за факт, за рецеїсність. А громадські рухи, громадські організації, гугля громадськості в такій ситуації не може дійнітись на повну моц, тому що дійнітись добре там, де є громадянська супольність, где поважают себе и так далее. Но вот, когда поравнать наш час с этими ходами конца минулого года, то, скажем, приклад, когда мы спынили балование Припяти и осушение болота Припятской долины. Несколько министров, несколько деятелей, академиков повернули, но развернули еще на 180 градусов.
Господин Василий, вот вы кажете, что чернобыльской темой во Уладе занялись дилетанты. Можно, я попробую вам заперешить, можно наоборот, занялись профессионалы, просто яны ставили зусім иншую задачу, не раскрывать все проблемы Чернобыля, а наоборот, вот как правильно сказал Юрати, как это мы бачим всю эту политику опошних годов, приглушить эти проблемы. То бок просто держава выбрала иншие приоритеты. Там промысловость. А Чернобыль, давайте про это не будем говорить, а гроши наперед на наше развитие. А это просто забудем, как бы это не перешкаджало нам далее развиваться, нашу экономику, нашу промысловость и так далее. Вы так решили во владе?
Так решили, так это не соперечит тому, что я сказал. Але тут великая помылка, великий пролик в отношении до экологии и Чернобыля. То цікаво, что опошние годы, может, сегодня опошние, тварам до проблем повернулись те, которые отмолвляли уплыв радиации на здоровье человека, ну, как профессор Евген Иванов, некий судящий с социально-экологическим союзом. Эти факты с космоса, хай себе, але говорят про то, что Чернобыль никуда не делся, что он действует, что он расплылся, что он на весь народ мает издеяние. Та політика, про яку я сказав, вона замінає сьогодні об'єктивно аналізувати і робити ніякі вислови, не тільки, скажімо, ніяким громадським там діячим чи що, а й ученим, безумовно, тому що він не закритий Чорнобиль. Я пам'ятаю, як в Академії наук, коли приїхав Ель Бородей, цей головний атомний енергетик, і коли він заявив, що в Білорусі теперь немає ніяких чорнобильських проблем, як дружно аплодировали йому наші академіки. Ай-яй-яй, мені так соромно було.
Питання Юрасю Мелешкевичу. За гэты паслячарнобыльскія гады шмат гаварылі пра тое, што у пэўнай часткі беларусы, якія так ці іначай звязаныя з Чернобылем, это ці людзі, якія жывуць на тых тэрыторыях, ці людзі, якія былі выселеныя, адселенцы, што іх быў утвораны асаблівы нейкі менталітэт, асаблівая псіхалогія. Але тут, знов-таки, я магу як бы заперечыць, што беларуская дзяржава на сёння, беларуская ідэалогія дзяржавы настолькі унітарная, что любая, ну, скажем, социальная, ці национальная, ці политичная группа, якая хоть трошки вытыркается, она уладой одразу ставится вот на место, как все были, як усе. И это назирается не только в политике, а в любой, навод, социальной сфере. Так ці можно сказать, что, саправды, вот чернобыльцы мают некую свою з'єднаную групповую психологию, свой менталитет, ці это такое трошки публицистичное перебольшивание? Як вы лишите, Юрась?
Натурально, що люди, які пережили такий моцний шок, як катастрофа на ЧАЕС, я, наприклад, був тоді ще таким балим зусім, але у моїй свідомості заховалися ось ті часи, цей шок, і страх, і жах, які переживали і мої батьки, і сусіди, і так далі. Я думаю, що воно заховалося у ніякому сенсі у свідомості. Одне питання, що у чоловічої психіки є така можливість це забувати, ті стреси емоційні, які були пережиті. То збільшого вони вже відійшли на другий план, і люди, які, наприклад, переселилися в інші регіони, вони понесли, звісно, з собою ось пам'ять про ці події. У них є певні скарги на те, що коли здоров'я, то це Чорнобиль, коли хтось типа мертвим, а драку, це Чорнобиль і так далі. Просто у цих людей немає ніякої правдивої інформації, компетентної інформації, яка б могла чи підтверджувати ці ті інші речі, чи обвергати ті міти, які існують правди у свідомості людей. То, в принципі, є певні відрізнення. Я їх назираю по сьогоднішній день, бо живу серед моїх земляків, переселенців. Я лічу, що, звісно ж, воно буде існувати ще досить довго, покуль ці супольності устойливі. Так само я хотів би виказатися ось на конт питання, яке прозвучало уточнення до господаря Василя на конт моцного зеленого руху білоруського. Чому не отрималося з чорнобильського руху розвити більш широкий такий зелений рух у Білорусі? Мені подається, що у початку 90-х, коли йшло становлення наших чорнобильських організацій, вони набували вельми широку підтримку у громадстві. Я пам'ятаю часи, коли тисячі людей удільничали у громадських організаціях, кшталту там, комітету «Діти Чорнобиля», фонду «Діти Чорнобиля». Але часи перебудови, коли економіка нашої країни була на своїм нижчій кропці, коли люди відчували ось таку нестачу матеріальних ресурсів, то у нас чомусь рух чорнобильський, він перетворився у такий споживецький. Ми шукали у їм ніяких соціальних гарантів, підтримки. Я пам'ятаю ті часи, коли йшла вельми широка підтримка з боку німецьких супольностей, які передавали сюди і гуманітарну допомогу і так далі. Але люди мало думали про те, що не хапало ніякої праці по адукації людей, по формуванню їх устойливих таких ось уявлень на конт того, як повинно розвиватися громадство, як позбігати у далейшому подобних катастроф, як правильно вибудовувати свою стратегію поводження, як виховувати дітей. По сьогоднішній день у Білорусі не існує нормальної адукації зеленої, ні у межах Міністерства адукації, не продумала ні концепцію. Нема концепції, є фрагментарні ніякі речі. І немає широкої підходу з боку громадських об'єднань по зеленій адукації людей. До нашого громадства мало звертаються з тими питаннями, які справді їх хвилюють, у тому числі чорнобильськими.
Ми протягнемо передачу «Праський акцент» після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішнього дня. Олександр Лукашенко зустрівся у Ватикані з папом римським Бенедиктом XVI. Лукашенко запросив понтифіка наведати Білорусь. Мінськ і Ватикан планують підписати домову об співпрацовництві. Міністр заміжних справ Італії відказав відкритим листом на критику преси у сувязі з візитом Олександра Лукашенки. Поводлі Франко Фратині, мета Італії – допомогти Білорусі стати на шлях демократичного розвиття. От сьогодні Росія заборонила увоз м'яса і молока з 6 білоруських підприємств. У продукції цих підприємств знайдені антибіотики – тетрациклін і окситетрациклін. Напередодні Радуниці активісти неурадових організацій проводять талоки на місцях масових розстрілів ахвяров большевізму і доглядають могили відомих особ, у яких не залишилося свояків у Білорусі. У сувязі з епідемією свиного грипу у службі санітарного контролю аеропорту Мінськ-2 узмоцнений догляд пасажирів, які летять з проблемних регіонів. А зараз протяг передачі «Праський акцент» з уділом Станіслава Шушкевича, Василя Яковенки і Юрася Міляшкевича. Веде передачу Віталь Циганков.
Спадар Василь, ёсць такі аргумент, што сапраўды любое грамадства не можа вечна жыць пад некім гнётам ахвяраў і гэтак далей. Як на вашу думку сёння грамадства павінна ўспрымаць чарнобыльскую тэму? Што рабіць? Што рэальна патрабаваць ад улады, патрабаваць ад, скажам, грамадскіх арганізацій? Гэта найперш адукацыя, гэта найперш матэрыяльная дапамога. Ці што вы лічыце галоўным прыярытэтам гэтай дзейнасці павінна быць сёння?
Я мрякую, что тут треба просто разделить плач, скажем, Ярославный от ведов, которые повинны в громадстве быть по Чернобылю, от ведов, которые с каждым годом, можно так сказать, их убирать, или может избираются, или они не расшифровываются належным чином. И мы толком ничего не ведаем, что сегодня, где, как, уплываем, где и все, как продушить наше здоровье все это. Потому что институты такие умовы поставлены, что они не могут улучшать это по-перше, по-другое, им заборонено глубоко улучшать проблемы, темы и все такое. Вот про это оговорка, что как бы давать громадство, как бы давать новый день. Так треба ж ведать разные количности, умовы разные, что уплывает, так сказать. А так, как бы вслепую, мы закрыем очи на то, что было, и будем будовать новое. Это так само не годится. А питание было еще на конт уплыву, на конт, так сказать, корпоративной экопсихологии чернобыльцев. Так правда ж, беда это мощно ударила. И люди стратили в себе веру, пытались побиваться на допомогу, кто бы допомог и так далее. И вот тут все это наклало пылные отбитки на психологии людей. Некоторые так просто начали, как бы, эти зубраки чекать, пойти, как бы помогли им. Вот, и как бы и держава, и не только держава, и так далее. Ну, некоторые ли ты что, и детей. Треба постоянно всех выводить на оздоровление, хоть можно и тут многое в державе вырубить. Ну, так многие такие аспекты, которые поплывали безумовно на психологию чернобыльцев.
Ярась Мелешкевич, вось вы з'являетеся старшинем Чернобыльской комиссии БНФ. Напевно, нашим слухачам, ну, вот, цікаво будзе пачуць, что, власно, робіць гэтая комиссия. Бо ёсць такое ўражанне, что не только грамадство, але и оппозиция у своей чернобыльской политицы мае шэраг недахопу, и вся отдельность зводится до чернобыльского шляху. И что год 26 красавіка ён проходить, ну, отбываются так само конференции, але в остатние час, в принципе, некой деятельности по чернобыльским питаниям оппозиции, ну, для широких масс населения не чувать. На вашу думку, насколько важна теперь чернобыльская тема в житті политических партий? Я помиляюсь, может, БНФ не одна партия, которая имеет чернобыльскую комиссию. Расскажите про вот вашу деятельность и что вы лишите зараз приоритетом вот, у деятельности политической партии и чернобыльской комиссии?
Я могу сказать, что у межах партии БНФ створена комиссия по Чернобылю уже вельми давно. Теперь она трошки по-иншему называется. Мы поширились еще и по экологии, мы забежали керунок. Так подобная комиссия існує и у межах партии ГП, которая засновала, я здається, год тому, чи два года тому. Визначалює Александр Вовчанин. Щиро кажучи, у межах партии довольно теплые можливости для працы Чернобыльской комиссии. Потому что партийная деятельность, в принципе, в Беларуси, она не может заниматься тем, чем по вызначению политической партии должны заниматься. Менавіта распрацовка законов, анализ выполнения законов, там, пошук, так скажем, больше оптимальных неких схем для вырешения тех или иных громадских проблем. Тому Чернобыльская комиссия партии БНФ все ж таки обслуговывает больше некие конкретные речи, например, подрыхтовка до 26-го, и плюс мы оживляем допомогу тем громадским организациям, за которыми у нас есть те или иные польные интересы и працы. Например, год тому мы засновали Центр поддержки чернобыльских инициатив и, не чекаючи, так скажем, всяких дозволок с другими партнерскими организациями, у минулый год разом с академиком Иваном Микиченко проверяли, объезжали Беларусь и реализовывали его проект, накированный на сбор информации на конт накопления малых доз радиации. Это керунок, это феномен и эта проблема давно обмерковывается у межах науковых супольностей. В общем, мы фактично занимались накоплением информации на конт того, что себе уявляет это на территориях, которые не забруджены, а где проживают люди, которые, например, чернобыльцы, которые имеют некие стосунки со своими родичами за забруженных территорий, альбо просто навод люди, которые, каким чином до их доходят эти радионуклиды. И выники этого доследования, они, конечно, заслуговывают того, как быть опубликованы во всех центральных сродках массовой информации Беларуси, бо на самом речь нема ни водного региона, мы не знайшли ни водного региона, где бы не было детей, например, у яких доза накопления малых доз радиации не была бы критичной. То есть, помаль, что в каждой группе есть такие дети, у яких есть накопление доз радиации альбо амаль критичной, альбо вышейной вот критичного. Той выник працы, які мы робили в минулом году.
Так, господар Ярась Мелешкевич рассказал про то, что, сапраўды, можа на сегодня робить политичная партия, эти громадская организация, и треба однозначно признать, что это не 90-й год, коли под тиском БНФ была принята концепция отселения, концепция радиационного контроля. Зараз махчимости и политиков оппозиционных и громадства намного меньше. іншыя. І на фоне гэтых магчымасцяў, Станіслав Станіславович, вот ваше ўражанне, што ўсё-такі павінна сённяшняй чарнобыльскай праблеме? Ну вот мы вырашылі так, плакаць не трэба, але ёсць, не буду пералічаць, сапраўды драматычныя, трагічныя лічбы росту захворвання і радыяцыі. Што ўсё-такі, на што трэба звяртаць увагу? І што трэба рабіць, што трэба патрабаваць ад дзяржавы, калі ўжо паўплываць грамадства на яго не можа? Што сёння самае галоўнае, на вашу думку, на чым могуць сканцэнтравацца і партыі, грамадскія арганізацыі, і ўсё грамадства вот, в чарнобыльскай тэме?
Паўтараю, ад дзяржавы трэба патрабаваць, каб былі размеркаваны прыярытэты. Каму, чым і калі трэба дапамагаць у сувязі з Чарнобылем. На маю думку, вы мяне прабачце. Тыя, хто займаюцца ў дзяржаве чарнобыльскімі справамі, у асноўным правільна размеркавалі гэтыя прыярытэты. Тады паўстае пытанне, у якой ступені можна дапамагчы. Гэта адназначна вырашаецца эканомікай дзяржавы. Колькі эканоміка дзяржавы можа, гаспадарка дзяржавы можа выдзеліць на гэта сродкаў. Сродкаў гэтых мала. Дык от у межах гэтых малых сродкаў, я лічу, прабачце мяне за тое, што гавораць усе тут астатнія, я лічу, што ў межах тых сродкаў, якія здольна выдзеліць дзяржава, гэтыя сродкі размяркоўваюцца правільна. І што да даследаванняў, то вы мяне зноў жа прабачце. Гэтыя даследаванні, якія тут праводзяць пэўныя асобы ў нас, былі праведзены яшчэ да Чарнобыля. Я гавару гэта не па нашых савецкіх мерках. Я быў у Хірасіма. Я сустракаўся там з прафесіяналамі. Я быў у Японіі. Я абмяркоўваў гэта на самых высокіх узроўнях. Каб было ў нас дастаткова сродкаў, то размеркаванне іх па той схеме, якія прапанаваны нашымі прафесіяналамі урадавымі, было б добра. Было б пры гэтым вельмі добра. Але гэтых сродкаў няма. І можна, трэба змагацца не з наступствамі радыяцыі і прабіваць даследаванні, а трэба змагацца за тое, каб былі сродкі дапамагаць людзям. А калі гэтых сродкаў няма, усе астатнія размовы, прабачце, трацяць сэнс.
Ну добра, калі іх няма ў беларускай дзяржаве, што можна зрабіць, каб прыцягнуць іх з-за мяжы?
Іх ніхто вам з-за мяжы проста так не падаруе, але беларуская дзяржава праводзіць памылковую пазіцыю. Там, дзе можна дапамагчы, дзяржава патрабуе ўзяць на сябе функцыі кантролю. Гэта абсалютна нечалавечая пазіцыя. Трэба, каб дзяржава не ўмешвалася ў гэту справу, яна можа кантраляваць, ці сапраўды гэта гуманітарная дапамога, ці не. А далей патрабаваць, каб гэту дапамогу далі дзяржаве, яна будзе размяркоўваць. Гэта, ведаеце, імперскія амбіцыі, гэта амбіцыі дыктатарскія, і трэба з гэтым канчаць. Але ў нас з гэтым не кончыш. Гэта ўжо другое пытанне. Пабудова нашай улады. У нас антыдэмакратычная дзяржава, і таго, чаго вы хочаце, справядлівага размеркавання гуманітарнай дапамогі праз грамадскія арганізацыі ў нас не можа быць, таму што ў нас агідная, я бы сказаў, антычалавечае заканадаўства ў гэтым плане.
Дык ўсё-такі мы прыйшлі да таго, што пры тым, што вы казалі, што сапраўды многія спецыялісты ў выканаўчых структурах працуюць нармальна, правільна размяркоўваюць рэсурсы, але менавіта сённяшняя палітычная структура Беларусі, палітычны лад, недэмакратычны, ён перашкаджае ў значнай ступені аб'ёму міжнароднай дапамогі, які мог бы быць да чарнобыльскіх тэмаў.
Ён бы быў такім, не ведаючы, хто нам хоча дапамагаць, але ведаю адно, дзяржава, як кажуць, налажыла лапу. А тыя не хочуць дапамагаць дзяржаве. Вось у вас уся схема. Так што і гэтай дапамогі немає, нема чого размяркоўваць.
За гэтыя гады стварылася ўражанне, вот это ўжо прагучала сёння ў нашай размове у Юрася Мілішкевіча, што менавіта чарнобыльскія структуры, многія і людзі, іх, якія працавалі, ператварыліся проста такое ўспрыняцце гэтых структур як дапамогі гуманітарнай, як трошкі спажывецкай. Зараз пішуць пра тое, што вот цэлыя сем'і, якія жывуць ўжо 10-годзямі за кошт дапамогі, дзеці ездзяць кожны год за мяжу, псіхалагічныя, сацыяльныя наступствы гэтай з'явы. Як вось гэтыя людзі будуць упісвацца ў грамадства, дзе трэба працаваць, самому зарабляць грошы? Юрась, як вы лічыце?
Па-першае, я, калі шчыра, не ведаю ніводную сям'ю, так па вялікаму рахунку, якая поўнасцю забяспечвала сваё існаванне толькі за кошт такіх вось дапамогі, такой дапамогі. Ведаю, што, напрыклад, жыхары вёсак, там чарнобыльскіх, яны атрымліваюць пэўную дапамогу гуманітарную, і яна для іх сур'ёзная дапамога. Але гэтым людзям трэба дапамагаць, гэта сацыяльная самые необороненные группы населения. На конт того, как они будут, что для них можно робить, как бы они больше были вписаны в эту структуру громадства нашего, как бы они были ангажированные, то я лечу, что треба натурально развивать приватные инициативы, приватный бизнес на местах, натурально, бо всех людей мы не можем отселить. З іншого боку, люди там вельми пасивные, бо самые активные з'їхали у часы, коли можно было з'їжджати еще в 90-х годах, на початку 90-х. Тому для них, я лечу, треба специальные программы, продумываючи менавіта їхню такую пасивность огульную. На жаль, больше ніяких конкретных речей мне тяжко пропонувати, бо это питание вельми складано, и этим треба займаться годами.
Станислав Станиславович, ваше меркование на гэты конт. Менавіта тут сапраўды тема такая склизкая, и гуманитарная допомога потребна. Ці не есть, однако, уражение, что она поступает не завсёды в той форме, якая может найлепш подыходить?
Вы мне пробачьте, да подавать треба индивидуум, треба лечить людей. Але калі нехто хоча жить с гэтай допомоги, я лечу гэтай споживецкія интересы, они мне не подобаются. Это не той подход. Нема у нас тех, кто был бы, окромя ликвидаторов, которые имеют там певные пенсии. И это не в Беларуси они отримали эти дозы, а там отримали, в Чернобыле. Нема у нас тех, кто повинен жить за кошт вот такой допомоги. Люди повинны працевать. А допомога повинна быть тем, кто изневечивает свое здоровье. Я хочу вам сказать, что это не так много людей в Беларуси. И тут мы николи не выпрацуем подыходов и не выпрацуем законодавства. И оно уже так заблытано, что может почать бы лепей думать об тем, как бы усим разом зробить лепей, как у нас была лепшая господарка, лепший прибыток и такое лепшее житё.
У передачи «Праскі акцент» удельничали Станислав Шушкевич, Василь Яковенко и Юрай Смелешкевич. Вел передачу Виталь Цыганков. Шановные слухачи, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.